Озатлык радиосу сүйлөп. Үшінші май сейшәмбі күн кетірген хабарларге Озатлық радиосы нәтиже ясы. Микрофон алдында Олсу Құрмаш. Бүгінгі тапшыруда Қырым татарларының халық фронту өкілләрі Қырым татар халқы хоқуқларының тәлуін талап етіп ашлық иғлан еттін. 15 май милли жетекші һәм Мулла Батыршаның 1755 елда хөкүмәтнең көчләп шукындыру сәясәтенә җавап итеп, мусульманнарны җихадка өндәгән көн. Бу хакта тарихчы Галим Фәүзия Бәйрәмова белән сөйләшербез. Казанда Рудольф Нуриев исемендәге 25-нче халыкара классик балет фестивале ачылды. Тапшыруда дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барысы да Азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Франсуа Оланд рәсми рәвештә Франция президенты вазифасына кереште. Страсбург мәхкәмәсе армиядә солдат үлемендә Русияне гаепле дип тапты. Мәскәүдә оппозиция вәкилләре үз лагерьлары өчен яңа урын эзли. Татарстанда полиция бүлегендә бер ир кеше үлгән. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәп. Мәскәүдә Басманный мәхкәмәсе оппозициянең Чистопротный бульварындагы лагерьларын бетерү карарын чыгарганнан соң оппозиция активистлары яңа урын турында фикер алыша башлады. Әлегә алар Маркс һәйкәле яны яки Искарбатны күздә тота. Гадел сайлаулар өчен кампания кысаларындагы чара инде бер атна дәвамында тәүлек буе дәвам итә. Кичләрен анда меңнән артык кеше җыела. Мэрия вәкиле бүген мәхкәмәдә чыгыш ясап, Чистопротный бульварына 20 миллион сумнан артык зыян килүен әйтте. Сул фронт хәрәкәте координаторы Сергей Удальцовны тиз арада Мәскәүдә хастаханәдән чыгаралар һәм ул яңа җибәргә җыеналар. Бу хакта Твиттерда аның адвокаты Николай Полозов язды. Иртәгә Ульянда Удальцовның җинаять эше нигезендә чираттагы мәхкәмә утырыш каралган. Аны Яшь гвардия хәрәкәтенең җирле бүлекчәсе активисткасы Анна Позняковага һөҗүмдә гаеплиләр. Бүген Парижда Франция президенты Франсуа Оландның инаугурациясе узды. Гырып гадәтләргә нигезләнеп, Оландны Елисей сараенда вазифадан китүче президент Николас Саркози каршы алды. Шуннан соң яңа президент ант китерде һәм кыскача чыгыш ясады. Ул Франция һәм Европа үсеше өчен яңа юл ачарга вәгъдә итте. Татарстанда Яшел Үзәннең полиция бүлегендә йөрәк янәгеннән 49 яшьлек ир кеше үлгән. Ул 6 май көнне наркотик белән исергән хәлдә китерелгән. 8 майда 8 тәүлеккә сак астына озатылган. Ашыгыч ярдәм машинасы килсә дә, ир кешене коткарып кала алмаганнар. Хәзер әлеге үлемне тикшерү башланган. Европаның кеше хуклары мәхкәмәсе беренче тапкыр Русия армиясына чакырылган егетнең үлемендә Русияне гаепле дип тапты. Мәхкәмә вафат булган солдат Валерий Путинцевның әнисенә 45 мең евро түләү карарын чыгарды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булдым. Алга таба Азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Олсу Құрмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бишенче майда Казанда Рудольф Нуриев исемендәге 25-нче халыкара классик балет фестивале ачылды. Опера һәм балет театры директоры Рәүф Әлмөхәммәтҗанов бу фестивальдә биләчәк дөнья күләм билгеле балетлар янәшәсендә Шүрәленең дә үз орны бар дип әйтә. Казанда Нуриевка һәйкәл куярга кирәклеген дә белдерә ул. Аның белән Найлалан сөйләште.
Фәрит Яруллинның Шүрәле балеты да юбилей фестивалендә биләчәк әсәрләр исемлегендә. Шүрәлене моңа кадәр Нуриев исемендәге фестиваль кысаларында 19 тапкыр күрсәттеләр инде. 25-нче халыкара чарада исә Шүрәленең дә үзенә күрә бер бәйрәме булачак. Бу фестивальдә ул 20-нче тапкыр биләчәк. Муса Җәлил исемендәге Татар академия дәүләт опера һәм балет театры директоры Рәүф Әлмөхәммәтҗанов дөнья күләм билгеле балетлар белән бер рәттән Шүрәленең дә татар мәдәниятын чагылдыручы классик әсәргә үсеп әверелгәнен һәм театрның горурлыгы булуын әйтә.
практически все спектакли основного классического фонда такого, который идет во всем мире мирового, то есть я имею в виду «Лебединое озеро», «Баядер».
Дүния классик балетының бүтін жауһарлары да бу сүзләрне мин «Аккош күле», «Баядерка», «Жизель», «Дон Кихот», «Корсарларны» күз алдында тотып әйтәм, безнең фестивальдә бийелә. Классик романтик балет ул безнең төп юнәлеш. Боларны бию безнең сәхнәнең күрсәткече булып тора. Шул исәптән без үзебезнекен милли шүрәлебезне дә күрсәтәбез. Бу әсәр «Аккош күле» кебек үк вакыт сынау үткән. Дөнья театрларында еллар буе «Аккош күле» барган кебек, шүрәл дә безнең өчен озын гомерле. Мин белгәндә генә ул 3 тапкыр яңадан куелды. Бу безнең горурлыгыбыз. Һәр спектакль турында да алай дип әйтеп булмый. Шүрәле ул безнең классикабыз.
Не о каждом спектакле скажешь, оно, это естественно, понимаете, в чем дело. Вот «Шурале» является, это наша классика.
Диде Мөхәммәтҗанов. Фестивальдә Шүрәледә Сөембикәне Елена Евсеева, Батырны Андрей Ермаков башкарачак. Алар икесе дә Петербурдагы Мария театры артистлары. Менә 3 елга якын инде бу татар әсәре Мария театрында да бара. Мөхәммәтҗанов Шүрәленең Петербург сәхнәсендә дә күренекле урын алып торуын әйтә. Казан опера һәм балет театрының көндәлек репертуарында тагын бер милли әсәр Юсуф киссасы бар. Соңгы 7-8 ай ичендә бик еш башкарылганга, без аны Нуриев исемендәге фестивальгә алмаска булдык, ди Мөхәммәтҗанов. 2014 елгы фестивальгә инде бәлки өр-яңа татар балеты да өлгерер. Мөхәммәтҗанов татар тарихына багышланган Алтын Урда әсәренең 2013 елда куелачагын раслады.
В основе будет обязательно романтика.
Бу әсәрнең асылына романтизм алына. Ул мәхәббәткә һәм рухи әхлак темаларына корылачак. Без сугышларны, яуларны гына күрсәтергә җыенабыз дип уйламасыннар. Әгәр романтика булмый икән, ул вакытта балет та юкка чыга. Ул һич шиксез булырга тиеш.
Романтика уходит, если из этих жанров. Все, должно быть обязательно существовать.
Ди Мөхәммәтҗанов. Композитор Резида Ахьярова, шагыйр Ринат Харис һәм биюләрне куючы Георгий Кафтунның иҗади берлеге нәтиҗәсендә туачак бу әсәрнең дә киләчәктә театр сәхнәсендә үз урынын алуына зур өметләр баглый ул. Казанда 15 майдан 27 майга кадәр 11 көн дәвам итәчәк Нуриев исемендәге фестивальга күптән инде бер генә билет та калмаган. Мөхәммәтҗанов сүзләренчә, туп-тулы залга эшләү аларның күркәм традициясенә әверелгән. Русиядә бары тик 2 театр гына бу биеклеккә ирешкән. Берсе аның зур театр, ул гадәти көннәрдә 100% аншлаг белән эшләй. Аннан кала илдәге опера һәм балет күрсәтүче сәнгать сарайлары арасында иң күп тамашачылы булып, икенче урында Казан театры килә. Нурий фестивалінә билет булмауны күпләр бик алырга теләсә дә театрга керә алмауны Мөхәммәтҗанов бер яктан гадәти хәл дип атаса, икенче яктан бу фестивальнең дөнья күләм танылуы һәм Нуриев исеменә хөрмәт икәнлеген дә билгеләп үтә. Быел 21 майда Рудольф Нуриевның Казанга килеп, әлеге халыкара фестивальдә катнашуына 20 ел тула. Ул вакытта Нуриев халыкара фестивальдә Щелкунчик балетына дирижерлык иткән иде.
На следующий год исполняется 75 лет.
Киләсе елга Нуриевның тууына 75 ел тулачак. Дөньяда бөтен татарлар арасында иң зурдан казанган башка татар юк. Нуриев Казанда һәйкәлгә лаек шәхес. Бу һәйкәлнең өлгесе дә әзер инде.
И проект есть этого памятника.
Ди Мөхәммәтҗанов. Нуриевның юбилеена һәйкәле бәлки куелыр дип тә өметләнә. Республика җитәкчелегенә килгәндә Мөхәммәтҗанов сүзләренчә, бигрәк тә Татарстан президенты опера һәм балет сәнгатен үстерү аңа игътибар кирәклеген аңлый.
Конкретно президента.
Президент шәхсән үзебезгә булыша. Безнең Шаляпин исемендәге опера фестивалының юбилее булды. Бу Нуриев исемендәге фестиваль хәзер башлана. Рөстәм Нургали улы үзе аларны үткәрергә ярдәм итте. Декабрь аенда мин аның янына кергән идем. Ул бөтен мәсьәләләрне дә хәл итте. Безнең афишаларга да Татарстан президенты ярдәме белән дип язылган.
Президент Республики Татарстан прям язылган анда.
Ди Мөхәммәт Жанов. Нуриев исемендәге фестивальнең 25 еллыгы булгач, театр башка еллар белән чагыштырганда күбрәк дөнья күләм билгеле балет биючеләрен дә, дирижерларны да чакырырга карар иткән. Бу классик балет сәнгате бәйрәмендә 30-дан артык чакырылган биюче һәм дирижер чыгыш ясаячак. Олар арасында Британия, Нидерланд, Германия, Австрия, Куба, Украина, Әрмәнстан һәм Русияның күренекле сәнгат вәкилләре дә бар.
Рудольф Нуриев исемендәге 25-нче халыкара классик балет фестивале Казанда 27 майга кадәр дәвам итә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Правит.
Бүген Чаллыда Афган сугышында халак булганнарны искә алдылар. Совет Берлеге илдән гаскерләрне 15 май чыгара башлап, аны 9 ишендә, ягъни 15 февральдә тәмамлады. Афганстанда 10 ел буена барган сугышта Чаллыдан 2000 ләп хәрби һәм офицер катнашты. Аларның 33 халак булды, 42 кеше гариб булып кайтты. Бүген Афган сугышы ветераннары белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газизда очрашып кайтты.
2009 елның 15 февралендә совет гаскерләрен Афганстанга кертүнең 30 еллыгы уңаеннан Чаллы муниципаль берәмлеге башлыгы урынбасары Хайдар Галауттинов булай дигән иде. Гаскерләрне Афганстанга кертү сугыштан башка яши алмаган кешелекнең бик зур ялгышы булды. Инде Афган турында сөйләшүләрне дәвам итеп шуны әйтергә була. Чаллыда елына 2 тапкыр Афганстанга совет гаскерләрен кертү һәм аннан чыгару көннәрен азмы-күпме дәрәҗәдә билгеләп узалар. Быелның 15 майында да Афган сугышында катнашучылар, һәлак булучылар истәлеге мемориалында зур булмаган чара узды. Анда шәһәрнең Комсомол районы хакимияте, хәрби комиссариат вәкилләре, шул сугышта үлгән солдатларның әтиәләре, мәктәп укучылары катнашты. Шушы җыеннан соң без Рафик Имайкинга мөрәҗәгать иттек. Рафик әфәнде, шушы сугышта Афганстан Республикасында хәрби киңәшче буларак катнаша. Аның машинасын йөртүчеләр дә афганнар була. Рафик әфәнде, менә бит инде еллар узды. Сез менә шушы инде сугышка барып кергән чактагы һәм инде менә шушы сугыштан соң узак еллар узганнан соң фикерегез үзгәрдеме менә шушы сугышка карата? Бу сугыш дөрес булганмы, хаклы булганмы? Яки инде кирәкле булмаганмы?
Хәрби кешеләрне кертү буш урында тумаган инде үзегез беләсез инде. Кайбер сайта неправильно решение дип әйткән балалар, дөрес булмаган фәлән дигән. Мин вакыт узгач, мин шундый әйтәм. Ну вот хәзер американецлар без анда кергәч әйтәләр безгә. Все, исәрләндегезме, малайлар? Ну, үземчә әйтим инде, ну, утрировать итим инде. Исәрләндегезме? Вот без Вьетнамда булдык бит 10 ел. Нәрсә булды? Хәтта бездән сорасагыз, и то әйбәт булырга дигән. Ә үзләре хәзер нәрсә? Без киттек, алар кирде. Без анда кермәсәк, американецлар шунда булалар обязательно. Это решение, конечно, было правильно, с одной стороны. Но как решались задачи, девятимные, еще бухалдар, еще оразиберлиган, кишина иретрига была, она узина шляпкара, баштадик. Афган бизнес Сауды инде. Нах Сауды, может, Советлар Союзовну земерлю, да, может, без одна, шум инде, сабабы был, девятам инде.
Бу Сау экономики там была, инде.
Да, экономика, потому что Хайбер все может быть, может менять там. Вот КАМАЗ, военный КАМАЗ, даже он гражданского предназначения, но в вооруженных силах. И он, да, это разные вещи. Потому что он, наверное, несколько раз дороже стоит, потому что требования совсем другие. Это армия, это большие деньги. Просто так. Это содержать огромное количество людей, и потом воюющих людей, не просто так отдыхающих там и проходящих военную службу по призыву и так далее. Это разные вещи. Поэтому шел Афганда сауда инде бизде шу, мен шулай айтам.
Мына кишилер санына келгенде, өлгөндөрүн санын инде шушу 10 жыл ичинде айталар, 14 миңлеп солдат һәм офицер халак болду деп инде. Мына кайбир бу саннарга инде ишанмаучылар да бар. Чөнки өлүшлөр көбүрөк болду дейсиз. Сиз мына ничек карайсыз?
Мен ишанмайман дейсизге. Анда бит кайбирсин, яры анда өлүп калган малай группна алып келдилер, язылар. А кайсы мында кайтып госпитальдарда по ранениям, прочим, кем они считают? Боевые потери, которые отсчитывается уже контингент советских войск в Афганистане. Они отсчитываются. Это как сигнализаторы, груз 200 тигам было поймет, гражданский кошелар, груз 300 и так далее там будут.
Дима Гендемана улучшила сану кубрак был на
человек. Это Минана Шанми, все на это.
Мина вот ундуртминг сана Шанми.
Мен ашанмайм.
Мен ашушы, не үшін, шушы афган халқын енді халқым кәм, мен өзіңізді айтып еттігіз енді совет армиясында кірді, қазір американистарында, аңаршыдағы соғыштар болып бірді, мен не үшін ол мен афганыштар жеңілмәс халық деп айтек мен шолай нақтыраларалар.
Бұл халықны қырып бітірге бұла, айымы. Нацию афганскую землю завоевать невозможно. Это не одну нацию, это қырып бітірге. Ну и что, мы, да, задача советская армия выполнена, она все заняла, все рубит. Военную задачу мы выполнили. Никто не скажет, никто нам лицо не плюнет. Даже Громов выступая, притапкурать тейнде, мы военную задачу выполнили. Армия военную задачу узен башка житкерде. А просто завоевать страну, это невозможно. Конечно, хазер, андашунды буынлар туды, ул малайлар хазер автоматтан башка кулына бир нерсе тутканы юк. Уже неше поколение болды, уже эки поколение болды. Шунде тырыш халык, честный халык. Там миллион с лишним погибших. Это так, так, примерно уже. Несколько миллионов погибших. Это у нас, мы берем 15, а афганцев сколько погибших. Вот минем таныш малай бары, полковник, он общей сложности инди афганда булган жиде ел. Вот сугуштар алдарак ул селейди. Мен бир тапкыр газетте да айттым ул турунда. Ул айта келип жита пандишамбы күндү биздин эти иртага жумга почти что пол рабочего дня. Утрабыз дей машиналарга отурып китебиз күн якка или кая. Барабыз дей тавыш келе атышып аталар эки племя бири-бирсин. Күрөлөр бизни. Бу атышуулар туктала, келелер, о, келелер шурави. Мушавер, мушавер значит советник, бизнес машинадан тышыралар, казамнарын асалар, анда баренлерден суйып, итлер бит, ашлар пиширип, мене сылылар, ашатар, еще елга буляк бирелер, аннары казамнарын жуалар, аннары щитка таралып, тагын бири-бирисине аташа башылар. Вот, ваның сүзләре. То есть, бір ягынан, бу инде, кунакшыл ягы, уважение бизнес кишилерге, Советлар Союзан булганда, электана келгенде, икинчи ягынан, вот, между племенами споры, они были и столетиями будут. Ну, айтем инде сложный регион, все там говорит. А вот народ, народ порядочный, честный и так далее. Тот же узбек, он не такой узбек. Анда, анда ведь узбеклер тоже коп, таджиклар коп и так далее и тому подобное. Анда телеки государственный язык, дарида и фарси. Ну, алар вообще икинчи төрлү халык. Вот сүйлөшөсүң да уже...
Рапига банды, мына инде шушу 15 май күнү бит совет аскерлерин Афганистандан чыгардылар. Сиз харбий кеңешчи болуп, мына шушу армияны чыгаруу турунда алданыраак билдиңиз менде. Билмесеңиз да мына шушу чыгаруу турундагы хабарны нишип кабыл эттиңиз?
Ну, бу хабарны, ну, башта айтам, бул почти что башта декларативный болду энди бул. Реально чыгардылар башта керек болмаган сөздөрүн чыгардылар энди. Ну, зенитчики, танкистов там некоторых многих и так далее. И специалистлар калды, советскийлар тоже калдылар. Это просто официально было объявлено. Так и во всех странах, вот с Ирака американцы вывели войска, это как бы выбили, а там еще они 100 лет будут они сидеть. Так и здесь.
Мына шушы афган согушунда инде татарлар, башкырттар бар идиме, алар мына барлыгы билинип, сезилип турдуму?
Ну, бар, конечно, тулык ялар. Но я бы не сказал, что хотя переходящих на сторону оппозиции тоже было. Вот у меня даже дома есть материал, который, Біздің яқтан түгілінді ғымалы, кін яқтан малайды. Офицер перешел на сторону оппозиции и бил своих же и так далее. И такие, конечно.
Оппозиция деген енді афганнар яғана
көшті. Да, да. Ну, и такие были еще там. Потому что, ну, постоянно разведывательные сводкаларын біз алып тұрамыз. Обстановку, раз я в такой должности работал, ну, всю обстановку Афганистана знал, и за это и нас ругали, и материли, и все, что угодно было. Вот мим таныш малай башкурт яғынан бары прапорщик. Ну, бізге бензин жетелмей, 20 литр берелер, біздің водитель енді Никмамат Афгани Саема, Министерство обороны Афганистана, өзі Вадим, афган водитель, өзі. Вот Анан Кирипул, заведующий складом, я как раз говорю, что к ним подъедешь, малышай, ну, конечно.
Гомумен алғанда, мен ұшы Афганистанның яғына көшушілерінің барлығы әлі де мәғлім мә, белгілі мә?
Ну, көбісі белгілі, көбісі қабірсі аның өзің тілерінде анта башлар, қабақтың кенелерді қысталар бейді, олардың семьялары да бар ұжы.
Мына бүгінгі хакимият властарының шушы Афганистанда болған солдаттарға, офицерларға болған мүнәсәбәті қарашы сіз қанағаттандырамы?
Это я скажу, хотя ли, вот ватан, сука, что хатнашкан, без нам, бабайлара, вилера, им. Вот, шунды, льготалар, аларга вера башилар, когда, вот, и как он, наверное, уярга жинганда. Кем как кирагу? Меня там, вот, син, герой Советского Союза или герой России, поставь памятник сейчас, пока ты живой. Ты сам, узин куриптор, узин варуланы вере, узин курясин, сине курялар. А ульгач, кем как кирагу? Ярый әлі искаты шыра қайберсіз, но көбісі искаты шырмай бейді. И шының үшін, қазір ең еш Афгандан шыққан солдатқа 40 ештен ұжы. 40 и көбірек ұжы бұла. А тегі үлгот алар, көбісі алар, юқа шықты, өзіңіз біләсінді алар. Служиткен малайларға берділер квартира әйемі, да? Мы берділерің аскажым, бір бүлмәне әйемі, аның біз сондан. Семьясы келіп шыға, балалары келіп шыға, ұнықлары келіп шыға. Қазір квартира алу, это өзің білесің енді. Это мечта, тегі қиял енді, яқын ойлақта келемін. Мен квартира сатып аламамын, қазір шынды шақта болса. Яры елік, Советский Союз болады шығанда бермесі бар. Томазға рахматы зор.
1989 елда Совет ғасқарлары Афганистаннан шығарылғаш, полковник Рафик Имайкин, Шалланың харби комиссары итеп белгілене. Отставкаға шыққаш, Шалланың кадетлар мәктәбінде білім бере. Қазіргі уақытта ветераннар шурасында іш алып бара.
Әм оның өлен біздің Шалладағы хабаршымыз Ғафиолла ғазиз сөйлешті. Қырым татарларының халық фронты өкілдері Киевта саясатшылар һәм рада депутатлары белән очрашып, Қырым татар халқының хукукларын тургызу турында канун кабул итү кирәклеге турында сөйләшкәннән соң, көрәшнең Шираттагы адымы итеп ачлык чарасын сайлады. Сөйләшүләр бер нәтиҗәгә дә китермәде ди оешма вәкилләре. Ачлык тоткан бер ничә кешене полиция кулга алды, алар 17 май көнне мәхкәмә алдына басачак. Тулырак итеп Диләвар Усман сөйли.
Мәжлескә оппозицияда булган Кырым татар халык фронтының 10 вәкиле 15 майда Ахмачетнең үзәк мәйданында ачлык игълан итте. Сәбәбе Украина Кырым татар халкының мәсьәләсе буенча бер нинди канун кабул итмәгәне, Кырым татар халык фронты Украина югары радасының 450 депутаты, президент, хөкүмәт рәисе СБУ һәм Украинаның башка рәсми даирәләренә бу мәсьәлә буенча юллаган хатлар нәҗәсез булганны күз алдына алып, ачлык акциясын үткәрергә булган бу карар фронтның 13 май көнне узган Ахмачтагы конференциядә алынган. Бу хакта Кырым татар халык фронтының идарә әгъзасы Ринат Шаймарданов Азатлык радиосына сөйләде.
Решение о начале госпуска было принято на итоговой конференции Крымско-Татарского народного фронта 13 мая. А вчера, 14 мая, мы разнесли по всем инстанциям необходимые уведомления заранее из ситуации о проведении голодовки.
Ачлык игълан иткән 10 кешенең 4-сенә милициягә алып киткәннәр. Бу 4 кеше арасында Кырым татар халкы мәсьәләләре буенча президент янындагы киңәшнең рәис урынбасары Кын-татар халық фронтының башқарма комитеті ағзасы Милли фирқа рәйісі Василий Абдураимов, Қырымның асыл халықлар фонды вице-президенті Айдер Мустафаев, халық фронты ағзалары Рустем Халилов һәм Ринат Шаймарданов барлар. Болған вақиға хаққында сөйләп, Ринат Шаймарданов Азаттық радиосына менә нәрсә диде.
Буквально через 15 минут после начала голодовки милиция, грубо нарушая все законы Украины и права человека, набросилась на участников акции, вырвала из рук и разбила мегафон, а четырех участников акции, членов исполкома Крымско-Татарского народного фронта, задержали и припроводили в отделение Центрального отдела милиции.
А где вы сейчас находитесь?
Сейчас мы находимся в здании Центрального суда города Симферополя, где нас ожидает административное заседание по административному нарушению, якобы совершенному нами.
Сюжены давами Тапринат Шаймарданов. Бу акцияны тыю хаккында мәхкәмәнең карары бар икән, аны безгә укып ишеттерделәр. Ләкин без бу мәхкәмәдә катнашмадык, безгә бу хакта хәбәр дә итмәделәр. Бу эш фабрикацияләнгәндер, ди ул.
Сегодня, 15 мая, в 10 часов утра, когда мы вышли на площадь Ленина, надели повязки и выставили плакат с надписью «Голодовка» и требуем от Украины принятия закона о восстановлении прав и реабилитации крымско-татарского народа, тут же подошел судебный исполнитель и зачитал нам исполнительный лист о якобы прошедшем судебном заседании, решением которого нам было отказано в проведении голодовки. Мы не были оповещены об этом судебном заседании, мы не присутствовали на этом судебном заседании. Поэтому имеем все основания полагать, что заседание не состоялось и все это просто сфабрикованное дело.
Булган вакыга хакында сүзүнө давам итеп, Ринат Шаймарданов мәйданда безгә чатыр куярга рөхсәт итмәделәр. Аның өчен без башларыбызга ачлык дип язылган тасмаларны бәйләп, акцияны сәгать 10-да башладык. Безнең арада булган 6 ветеран хәзер мәйданда, аларга шау-шу күтәрерләр дип тиергә курыккан булсалар кирәк, диде ул Азаттык радиосына.
А милиция не тронула, побоялась тронуть ветеранов национального движения, которые также держат Голгофу. Эти люди сейчас находятся на площади, им запрещают разворачивать плакаты, и они ходят только с повязками на головах. И постепенно вокруг них собираются люди.
Палаток нет, да?
Палатки ставить запретили категорически, и, как вы уже слышали, даже само просто вывешивание плаката с надписью «Голгофа» и требуем восстановить закон Украины о реабилитации старшего народа, почему-то считаются нарушением общественного порядка. Нам запретили голодовать. Большего как бы нонсенса и большего правонарушения свет еще не видел.
Ашык акциясыны тыю хаккында сөйләп, Ринат Шаймарданов, бу эштә мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаровның кулы бар. Ул рәсми органнарга мөрәҗәгать иткән булса кирәк, диде Ринат Шаймарданов.
Вы сказали про Рифата Чубарова. Чем вы можете это подтвердить?
А тем, что на сайте Меджлиса вывешен протокол вчерашнего заседания оргкомитета по проведению траурных мероприятий. И там полностью есть слова Чубарова. Призывает, что якобы некие лица собираются проводить некую акцию, и он требует эту акцию запретить. То есть он обращался в органы на официальном собрании оргкомитета.
Акмачетның үзәк мәйданында ашык акциясын тыю хаккында мәхкәмә карары бар. Хәзер сезнең өстегездән дә мәхкәмә эше бара. Мондый вазгыятьтә сез нишләячәксез дигән сорауга Ринат Шаймарданов, без бер нәрсәгә карамыйча бу акцияны дәвам итәчәкбез, диде.
Какие бы ни были вынесения суда, голодовка будет продолжена, независимо от того, какое решение вынесет суд.
Кулга алынган 4 кеше өстеннән Ахмәчиттә мәхкәмә утырышы сәгат 15-тә узачак иде. Ләкин бу мәхкәмә 17-нче майга күчерелгән. Бу тапшыру әзерләнгәндә бу 4 кешене тагын РОВДга алып киткәннәр. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер туры эфирда микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген кич Татарстанга эшлекле сәфәр кысаларында Төркменстан президенты Карбангулы Бердимөхәммәтов киләчәк. Чәршәмбе көнне ул Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев белән очрашачак һәм IT паркта булачак. Шулай ук президент Рөстәм Миңниханов катнашлыгында Төркменстан һәм Татарстан арасында сәүдә, икътисади һәм мәдәни гуманитар өлкәдә хезмәттәшлек программасын имзалау каралган. Еврозона финанс министрлары Грецияны инде икътисади кризистан чыгару өчен кырыс экономиканы дәвам итәргә чакырды. Евротөркем башлыгы Люксембург премьер-министры Жан-Клод Юнкер Грецияның еврозонадан чыгуына каршы булуын әйтте. Татарстанда яшел үзәннең полиция бүлегендә йөрәк генәгеннән 49 яшьлек ир кеше үлгән. Ул 6 май көнне наркотик белән исергән хәлдә китерелгән. 8 майда 8 тәүлеккә сагасына озатылган ашыгыч ярдәм машинасы килсә дә, ир кешене коткарып кала алмаганнар.
Мәскәүдә Басманлы мәхкәмәсе оппозицияның Чистопрудный бульварындагы лагерьларын бетерү карарын чыгарганнан соң, оппозиция активистлары яңа урын турында фикер алыша башлады. Әлегә алар Маркс һәйкәле яны яки Иске Арбатны күздә тота. Сул фронт хәрәкәте координаторы Сергей Удальцовны тиз арада Мәскәүдәге хастаханәдән чыгаралар һәм Ульянга җибәрергә җыеналар. Бу хакта Твиттерда аның адвокаты Николай Полозов язды. Иртәгә Ульянда Удальцовның җинаять эше нигезендә чираттагы мәхкәмә утырышы каралган. Аны Яшь гвардия хәрәкәтенең җирле бүлекчәсе активисткасы Анна Позняковага һөҗүмдә гаеплиләр. Бүген Парижда Франция президенты Франсуа Ланның инаугурациясе узды. Гырып гадәтләргә нигезләнеп, Аланны Елисеев сараенда вазифадан китүче президент Николя Саркози каршы алды. Шуннан соң яңа президент ант китерде һәм кыскача чыгыш ясады. Ул Франция һәм Европа үсеш өчен яңа юл ачарга вәгъдә итте. Европаның кеше хокуклары мәхкәмәсе беренче тапкыр Русия армиясенә чакырылган егетнең үлемендә Русияне гаепле дип тапты. Мәхкәмә вафат булган солдат Валерий Путинцевның әнисенә 45 мең евро түләү карарын чыгарды.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасова булды. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда 10-15 ел элек бушап калган авылларның кайберләрендә тормыш кабат җанлана. Поезд тукталышларыннан 70ләп чакрымда булган авылларда да электр һәм интернет юллар булгач җәйгә кайтучылар саны арта. Эш дигәннән исә Уфа тирәсендә яшәүчеләр өчен эш урыннары арта. Башкала янында Франция белән уртак ширкәт ачыла. Анда Россия һәм БДБ илләрендәге гидроэлектростанцияләр өчен турбиналар төзеләчәк. Тулырак итеп Байтулла Фаткуллин сөйли.
Башкортстанның Росгидро һәм Францияның Алстом компаниялары арасында хезмәттәшлек турында килешү гамәлгә ашырыла башланды. Байтак вакыт хөлдер йөргәндән һуң Өфө өлкәһендә гидротехник һәм электротехник җиһазлар итештерү буенча берлектәге ширкәткә нигез салынды. Унда республика президенты Рөстәм Хәмитов, Россия хөкүмәте рәисе урынбасары вазифаһы башкаручысы Игорь Сечин, Росгидро, Алстом компанияләре итәкчеләре катнашты. Ширкәт Өфө районында урынлаша 2014 елда ул тәүге продукция бирергә тиеш. Россия хөкүмәте вице-премьеры вазифаһын башкарган Игорь Сечин, заманса гидротурбиналар республикала гына түгел, Россиянең башка төбәкләрендә дә талап ителәсәк тине. Мәсәлән, Кубаньда һәм Волга-Кама бассейнында гидроэлектростанциялар каскады төзелешендә кирәк тине Игорь Сечин.
Есть потребность регион страны получить возобновляемую энергию, чистую, экологически чистую. Это позволит, кроме всего, меньше зависеть от
Берлектәге проект планында Өфө ширкәте товарларын дөнья базарына чыгару, якынча исәпләүләр буенча технопарк 10 000-дан ашу яңа эш урыннары булдырырга мөмкинлек бирәсәк дине тантанала республика президенты Рөстәм Хәмитов.
Эффект, безусловно, большой, комплексный. Это связано с появлением новых рабочих мест, строительством новых предприятий. Ну и кроме того, этот завод явится центром нового технопарка, в котором будут созданы, собраны сами современные технологии по обработке металлов. И этот технопарк будет работать и на гидроэнергетику, и на энергетику, и на авиастроение, на машиностроение. Для республики это в известной степени прорыв.
Рәсәй төбәкләрендә авылда юкка сыкканда Башкортстанда киреһенсә бөткәндәре тергезелә. Нуриман районындагы Тирәкле авылы узган булатын икенче елларында юкка сыга, халкы ситкә күсе бетә. Авылды бетерү турында Башкорт АСР югары шурасы президиумы 1982 елда махсус указда сыгара. Хәзер уларның балалары атай нигезенә әйләнеп кайта башлаган. Тирәкле авылын кайтадан барлыкка килтерү турында канун проекты республика парламентында беренче укуга әзерләнә. Нуриман районы шурасы секретары Нурсултан Галиев әйтүенсә, авылның киләчәге бар. Географик яһәттән урынла уңайлы. Күсеп кайтусылар мал асырай, бал кортыгарай, бакса үстерә. Авылда интернет, телефон, электр барды Нурсултан Галиев.
Бу Тирәкле дигән авыл инде 19-нчы гасырдан ук килгән. Анда торганнар инде 17 семья башланган, шуннан 30-га җиткән. Анда үз вакытында мәктәпләре булган әйбәт, юллардан бик начар булмаган 1982 елны. Халык Уфа якларына, теге якларга, бу якларга чыгып китә башлаган. Шунда президиумның указы белән Тирәкле дигән авыл инде ябыла. Мына биздин бетинде анда турган агайлардын, апайлардын балалары азыр жаңадан кайта башталар энди. Өздөрүнүн участокторун түгөзүп, бакчалар отуртуп, курттар карап, маалдар үсүтүп, дүйнө кыйбаттары бар. Особенно жейкинде, кышкинде, жаз күндөрүндө балалары менен каникулдарда ушундай кайтып энди ушу тиректи оолун, алар энди бизден сурадылар, жаңадан курулууга китерге, ушу оолдо энди жерде турган элди. Энди азыр 2 биздин семья постоянно тура, калгандары менен 17 семья энди пока ушул кайтып кетип жашап жатабар энди. Bizim telefon bar, internet kirtilgan, yo'l evet, elektrotlar bor, AES uzari qo'yib qozog'onlar, uning perspektivasi bor. Krasnogorkaga qatlu 27 km, rayon sentrdan Igilmaning stansiyasiga qatlu 75 km endi bir yiroqda turu.
Nuriman rayoni shurasi sekretari Nursulton Galiyev butkan terakli avolin tirgizib turganda hilani. Baltir Respublika davlat yig'ilishi qurultay Belarus rayonida yangi avol barliqqa kelib turganda qonun qabul etgani. Сырман ыргыһындагы яңа авыл изин исемен йөрөтә.
Азатлык радиосы Уфа.
Көньяк Уралда мамонт яшәгән Баймак районының Урал авыл янындагы Урал елгасы буйлап билдәһәт хайван һөйәктәре табылган. Урындагы халык унысында ук мамонт калдыклары дип белдергән. Авылдың участка инспекторы Рамил Габдуллин әйтүенсә, һөйәктәрнең мамонт тыкымы түгелме икәнлеге әлегә асыкланмаган. Уны археологлар гына билдәләй ала. Улары әлегә Баймак мамонтының әллә ни кызыкканы белдермәгән.
Бүген участка сообщение булды. Урал елга буенда һөйәктәр табылган дип билдәләр хайвандарда кызып. Шул сообщение буенча мин Урал авылына бардым. Нигматуллин Марс дигән Уралда яшәгән кеше сообщение алган. Бардык та урын карадымда ярда яткан бер-ике йөк бар ине. Хәбәргә хайвандардан җирен охшамаган. Әйтә алмыйм, мин нидә җир икән. Ну, зур, хәбәргә хайвандардан охшамаган бу. Мамонтыкы дип баян иттеләр, мамонтык. Аны экспертиза тарихларына әйтәләр, скорее всего. Пока не знали еще, археологтарга надо знать, пока без дали. Пока археологтар кимәләрле карамаганнар. Монда еще тапкан ердә, елга буенда еще ректор калды монда, ердә прямо күренеп тора.
Баймак районы Урал авылынан Рамил Габдуллин урында табылган билдәһәт һөйәктәр тураһында һөйләнә. Уның әйтүенсә, бу һөйәктәр мамонтыкы булырга тиеш. Башкортстанда генерал Миңлегали Шаймуратовка Рәсәй Герои исемен бирүгә арналган акция дәвамында 195 меңдән ашу култамга яйылган. Республикалык комдив Шаймуратов батырның кайтуы акциясын 12-нче башкорт атлы дивизия музее игълан иткәйне. Бүтә дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Вали Ахмәт Бәдретдинов бул башлангычты кешеләр дәррәү кабул итте дип белдерде. Кайсы бер райондарда 10 меңләп култамга тапшыргандар.
Генерал Шаймуратов уның үзенең һәм дивизияның батырлыгы тулы кимәлдә тарихи рәвештә шәхсән дивизия командирының каһарманлыгы дәүләт кимәлендә баһалмаган дип әйтергә була. Шуның өчен төп максат үлгеле үлгәндән һуң Рәсәй Герои исемен юллау. Халык дәррәү кушылды һәм мына бөтен дөнья башкорттары корылтайы үзенең бөтә урындагы Башкортстандагы оешмаларына хәбәр итте. Ошо акцияга кушылыгыз һәм залар ибарәт дип. Аллага шөкер, халык әүлем катнашты. Бигрәк тә буна уның туган районы, Кырмыскалы районы гына түгел, бик күп райондардан меңдәрсә имзалар йылды. Мәсәлән, Милары районында гына 10 меңдән ашу. Өфе қаласының Калинин районында 7 меңдән ашу. Башка райондарда күбендә 4-әр, 5-әр мең, унан да күбрәк имзалар йылды. Һәм безнең Дәүләт Дума депутаты Сәлия Мырзабаева дивизия музееның юллау буенча Гарасай федерация органдарына мөрәҗәгать иткән, шуга җавап итеп, Рәсәй оборона министрлыгына бул хара юбарылган акция дәвам итә, ибзалар ел һаман әле тәмамланмаган әле.
Бүтә дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Вали Ахмәт Бәдретдиновны тыңланыгыз. Миңлегали Шаймуратов Рәсәй Герои исемен бирүгә арналган акция әле дә дәвам итә. Култамгаларды 12-нче башкорт атлы дивизия музеенда яялар. Башкортстанда инвалидлар аслык игълан иткән. Гариптер әмгыятының 14 агзаһы ризыктан баш тарткан. Төп талап әмгыяткә яңа рәис сайлау өчен конференция узгару. Әлеге рәискә инвалидлар ышанычы белдермәй. Гариптер үз талаптары үтергәнсә аслык хукукларын белдергән. Улар янына хезмәт һәм халыкны социаль яклау министры Ленара Иванова ла барган, ягъни властьлар бу турыла белә. Бага тиклем коляскала ултырган инвалид Михаил Петров та республика парламенты алдында аслык игълан иткәне, ул үзенең сәламәтлеген тулыһынча тикшерүлде, шулай ук халык хаклары һәм социаль үтеш министры Татьяна Голикова белән сорашу талап итте. Федераль чиновник белән сорашып, ул Бөек Ватан һугышы ветераннарына машина бирү программаһын тергезүне карарга теләне. Михаил Петровка электрда эшләнгән коляска юллауды хезмәт һәм халыкны социаль яклау министрлыгы үз күзәтүенә алган. Башкортстандан Дәүләт Думаһы депутаты Сәлия Мырзабаева инвалидтың машина турасындағы тәкъдимен федераль кимәлгә еткерәсәген вәгъдәләгән. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Татар милли хәрәкәте 2012 елны Батыр шай елы дип игълан итте. Урыс хөкүмәтенең христианлаштыру сәясәтенә җавап итеп, 1755 елның язында нәкъ шушы май көннәрендә мөселманнарны җиһадка баш күтәрүгә өнди батыршам. Баш күтәрүләр Урыс империясы тарафыннан басыла һәм 1758 елда батырша сүргенгә эшкә җибәрелә. 1762 елда аннан качкан вакытта 4 сакчыны балта белән чабып үтерә һәм үзе дә үтерелә. Батырша 1710 елда Себер юлы Уфа язы Карышбаш авылында туган. Татарстан җирендәге Тайсуган һәм Ташкишу авылларында мәдрәсәләрдә укыган. 1745 елларда Барда якларында мөгаллимлек иткән. Батыршага багышланган чаралар Казанда һәм Чаллыда узды. Чаллы татар иҗтимагый үзәгендә узган шундый чараларның берсендә тарихчы Галим Фәүзия Бәйрәмова үзенең эзләнүләренә нигезләнеп, батыршаның татарларны чукындыруга каршы көрәше һәм язмышы турында сөйләде.
Фәүзия Бәйрәмованың батыршага кагылышлы беренче китабы Батырша җитәкчелегендә милли азатлык көрәше дигән исем астында басылып чыкты. Менә быел тарих фәннәре кандидаты Бәйрәмова кабаттан да батырша көрәшен чагылдырган әсәрен дөньяга чыгарды һәм бу китап Баһадир шах исеме белән булып, беренчесеннән күпкә күләмдерәк булуы белән дә аерылып тора. Хәзерге Свердловский өлкәсе Чиләбе якларындагы архивларда Батырша хакында күп мәгълүматлар туплаган тарихчы Бәйрәмова Кама Арьягы милли хәрәкәте вәкилләре оештырган җыенда катнашты. Ул биредә батыршаның көрәшкә күтәрелү сәбәпләре кулга алынганнан соң булган язмышы хакында сөйләде. Аның чыгышының кайбер өлешләрен тыңлыйк.
Ни өчен ул бу юлга бара? Моның өчен җәмәгатьләр ул чорны белергә кирәк, ул чорның тарихын белергә кирәк. Ә ул 18-нче гасыр. Башыннан башлап, Петр Первый заманыннан башлап, әби патшаға хәтле, әби патша безне ол хәтле рәнҗитмәгән. Аңа хәтле булган патшалар, аның кызлары, аның племянницлары, бөтенесе татарны бетерү юлына баскан булалар. Татарны чукындыру, чукынмаган икән үтерү, сугышка җибәрү, лашманлыкка алу, урман кистерү, уннан 12 яшьтән балалар, ир балаларны рекрутлыкка солдатка алу, мәңгелек солдат булган башта 25 кенә ел булмаган, кыскасы татарны я үтерергә, я чукындырырга. Шушындый зур кабахат эш башлап җибәргәннәр. Петр Первыйдан башлап, Иван Грозныйдан да куркынычрак. Иван Грозный узып ки, нәрсә исемдә сугышкан, басып алган да, үз башына да җиткән шушы үзенең тилеклекләре белән ул сугышып басып алган кеше. Ә Петр беренче инде сугышып җиңелгән халыкны, ул бит әсирләргә дә андый мәрхәмәтсез булырга ярамый. Шушылай итеп юкка чыгару максаты куеп, вәсиятнәмәләр язып калдырып, һәм үзенең кызларына шушыны әйтеп калдырып, аның балалары шушы эшкә тотынганнар. Ул вакытта татарларны Күштәп чукындырганнан соң Ислам биенә кайтканчы утта яндырып үтергәннәр. Кисәнбикә Байрасованы 1739 елның 30 апрелендә Екатеринбург уртасында утта яндырып үтерәләр. Тайгелди Җүләкевне 1738 елда утта яндырып үтерәләр Екатеринбургта. Батырша хәзрәт боларны белгәнме? Куя, менә шу Кисәнбикә Байрасова аның хатынының күрше авылыннан. Алар бер нәсел булган бул искин татарлары булганнар алар барсы да. Шу Курган өлкәсеннән килгән татарлар. Ул бөтенсен күреп торган, утта яндырганнарын да күргән. Һәм Елизавета Петровна дигән Кабахат патшабикә урысның 1742 елның 19 ноябрендә бөтен мәчетләрне җимерергә дип указ чыгарган, фәрман чыгарган. Бөтен мәчетләрне җимерергә һәм Казан губернасында 500-гә якын мәчет, Себер губернасында 200-гә якын мәчет, Әстерханда инде бөтен татар дөньясында мәчет җимерү башланган. Мәчетләрне җимерәләр, муллаларын сөргенгә сөрәләр, халыкны чукындыралар. Аның өстенә кара авыр эш. Аның өстенә Уралга басып керделәр заводлар төзергә. Шул вакытта гына 50-гә якын чуен заводлары төзегәннәр име. Мәрмәрен табалар, заводын табалар, эшләргә кеше кирәк, кем эшли? Татар башкорт, кем эшли? Теләмисең, риза булмыйсың икән, сине кыйналар, үтерәләр, рекрутка алалар балаларыңа. Петербургны татарлар мәҗбүри төзеткәннәр. Петербургта гына 70 мең татар. Петербург шәһәре татарларның сөяк өстендә төзелгән шәһәр. 70 мең татарны шунда иделәр һәм шундалар үлеп тә калалар рәсемдәләр. 70 мең татарны. Лашманлыкта тагын. Her dört aileden bir rekrut veriyor. Mezbiri bulan her dört yurttan bir rekrut veriyor. Yetiş olan. 10-12 yaşlık babalarını hatta rekrutluk kalanlar. Saldak hizmette 10-12 yaşlık Tatar babasın. Olganlardan ben gelip hem sokundurganlar şimdi. Sokundurga diyen ukazları var. Kimle rekrut kalanlar? Allah'ını sokundurganlar. Şu ayıp Tatar'ını iratsız kaldırganlar. İratsız kaldırma yoluna baskanlar. Mündi vakitte sın imanlı kişi ne işlerge deyir? Mündi vakitte sın imanlı kişi mağa karşı düşerge deyir. Hem Batışa Hazret Ruşa Eşkete Vakkallak kıla. Mağa kişiler kile indi. Gayne Tatarları kile. Bircan Batkırtları kile. Mağa halık kile. Hazret ne işte biz? Bite biz bil. Rizalaşık mı şu şu çukunduru bile? Mine ukazlar, mine puklar. Çö, yandırıp kileler. Ne işte biz? Hazret ette yok dey. Bunlar şikke gelip gittiler dey. Biz hazır değil, üzü bizim sözü biz etmesek, kütürülmesek değil. Bunlar bizini bitirer değil. Bunlar bizini gider bitirip kalmıyor. Bunlar bizim aşağı değil, oralı aşağı değil. Bunlar Bukhara'a gider, bunlar Taşkent'e gider. Bütün İslam dünyasını basıp aladı. Bütün üstü dürüstlükte çıktı. Bütün üstü Kazak dağlarına gider bunlar değil. Uruslar turunda geldi. Bütün üstü dürüstlükte çıktı. Bunlara karşı çıkarga gider Kur'an bilen değil. Kur'an'a parayı, Kur'an ayetlerin, Kur'an'da itilgen. Eğer senin ilinden kuvalar iken, senin ilinden kuvalar iken, senin kişiler dinini tartıp alırlar iken, sen cihatka çıkarga deyir. Çünkü Kur'an'da iki güne yol var. Ya cihat ya hicret. Hicret gitu, taşlap, gitmişlerde bulan. Cihat, şuşu zulümge karşı Allah rızalığı için suğuşka çoğu, ulimge çoğu. Hem Tatarlar ölümge çakırga karar etkenler. Ya ölebiz, ya kalabız. Bütün yol yok. Çünkü çokundur uçulayı bargan. Anı kız altına getir almışsınız siz. Anı tarihçılarına bile. Anı o eybirlerini okuyanda kıskırıp yılıysın tarihten bire. Nişe gidip yandırı bitirkenler Tatar kadınların ime. Güçler çokundur anasın İslam dinine. Dokumentler bütün saklana. Şuşundan sonra o özünün halıkka müracaatını yazar. Müracaat 1755 yılından Mart, May aylarında Batırşah Hazret halıkka müracaat kazar. Hemen şu müracaat için kulgalalar. Şu müracaat için anı hükümeteler. Baş kütervi anı baş kütervi bir kuhatle gelip de çıkmıyor. Onlar uyuşup da yıkılamıyorlar. Şu müracaat negiz bulup Ata Münebzin Milli Meclisi'nin sitillerde bulan müracaatı minenişik hükümeterge negiz bulup durdu. Ne şu kabatlana? Kabat yok barı kız başımızda. Ne şu kabatlana? Şu müracaat negiz bulup atar. Çünkü onun bütün hükümeterlik eybir bulmayı. Müracaat, müracaat cemaat kutuskuş. Mine ulu müracaat birinci tapır Tatarlarda mine minikuşu kitapta basılır. Çıktı halıkta müracaat, varız neme bilen butamağız. Koçağa kat ul başka, ulu kulgal onga yazılgan. Hem mine şuşunda konferensi materialları arasında basılıp çıktı. Hem başkırtlarda basılıp çıktı 2000 yılına. Mine şuşulaydı, başka çıkmadı bir yerde de. Şuşu müracaat deyde ol. Kafir uruslar bizi basıp aldılardı. Bulgarını bitirdilerdi, Kazanını bitirdilerdi. Hazır bizini bitirirge ziynalardı. Allah'ı da gelip bizge mündi vakitte de cihat kaç çıkarga kuşadı. Kur'an ayaklarını getire. Biz cihat kaç çıkıp da özü bizim tilimizi, dinimizi, milletimizin saklap kalırga deyiş bizdi. Hem elimiz beysiz devletimizin turguzurga deyiş bizdi. İdli ura arasında dey. Bizim balalarımızdan bizge devlet kalırga deyiş dey. Biz halıkını kütarirge deyiş Tatarlarını. Bula yaşarga yoran olga tabi. Biz bitemiz millet bularak. Mine bütünüsünü yazıp çıka. Koyadır bir 4-5 metlik müracaat ol. Hem özünün şagirdleri aşa bütün şu 4 yılları oğularda zibertirem. Hem bunlar baş kütelini bilgililer bütün Tatarlar, Başkırtlar, bütün şu 4 darugı Tatarları, Başkırtları, Müslümanları. Baş kütelini bilgililer 1755 yılının 3. iyuline kayıttansam. Ahri sufu oraza vakit bulandırıldı mı? Zeygi sillelerden sonra 3. iyulde kanı halimler şıkkak çıkardılar. Baş kütelini geldi. En melekin iş kızıla Başkırtlar aldan Bir iki orısını bitirip taşıyorlar. Bir can başkırtları asıl taş izlerine giden Bragin diye orısını.
Dua mallık
bilen talıyı başlıyorlar yine. Din böyle başkırtlarla bir patı udar bula. Onda patşa bir kez çıkartan bula ukaz tuzunu satıp birine deyip. Başkırtlar mahirli tuzunu uyaktan buş bağlatırgan bulanlar tuz çıkanaklarından. Bularla ukaz çıkarırlar. 1754 yılın tuzunu satıp alırga deyip. Başkırtlar hazır çıkarlar. Ne için biz getirilen yerimizde magürtüle mümkünlük yok. Hem ne için bizde tuzunu satıp biresiz. Hem kırıp bitirip bara başlılar. Bütün Uruslar'ın stansıların, postavoy stansıların, bütün kirmenlerin, nilerin ucunu gitti hazır. Hem neyse, Urus para yaptıra mı? Urus askerci vere gidilir olga. 50 bin askerci vere. O vakitte Urus'un armisi 200 bin bula. 200 binin 50 binin gidilir olga taşlıymış. Şundu ok. Gidilir olga taşlıyım. Hazır nişlerge batırsa hazretke. Мында хазир сугуш бара, бир жан ирак шапты, ул бетин айтыгы башы башкырсан, ул Уралның аргыягы, аргыягы Силәбиягы уже пасти. Мында халык әзер түгел, хазир бу чыгып китә үзе халык арасына. Җәмәгать ни эшлибез? Каргалыга бара, Рымбыга бара, Гайна татарлар янына бара, хазирге Свердловский өлкәсенә бөтенсен йөрип чыгалар да, барыбер күтәрелеп карарга кирәк диләр. Хазир гаскәр көчле, халықның суйласы суйылған, башқырттар қазір суғышар-суғышарда қазақ яғына шығып қашалар, Қазақстанға қазірге, онда ұжы қазақлар білен башқырттар суйыша башылай, патша да қарап тұрмай, бір-бірлеріне қашы құтыртабыларына қазақлар білен башқырттарына, олар сіздің орынларығызы оларға келділер деп, қазақлар башқырттарын суя башылар, башқырттар қазақларын суя башылар. Болды хәзер ни китәндә. Батырша хәзерлектә моны туктатырга кирәк. Бу әйтә җәмәгать булай булмый. Без Аллаһ ризалыгы өчен зихат ягына әйттек. Әйтәгез, дәвам итәбез. Һәм август аенда гайна татарлары белән, гайна татарлары белән хәзерге Сыпровск өлкәсе, булар яңадан күтәрелеп карыйлар. Күтәрелеп карыйлар. Әмма ләкин буларның күтәрелүләре тагын килеп чыкмый тагын бер җан ягында тагын башкортларның тагын суйу китә. Анда гел суйыш бар. Анда суйыш бар. Анда бастанида туры хәтта. Һәм Батырша хәзрәтнең мөрәҗәгатендә бер урын бар. Ул булай ди. Безнең эштә аяк салучылар иң беренче буласак үзебезнең сатлык татар башкорт старшиналары ди. Менә хәзергә безнең теге Шәймиевләр дип инде. Шуңа күрә ди, аларны читкә алып куярга кирәк ди. Тик әйтми үтергә кирәк дип. Алар белән эшләмәскә, аларга таянмаска сатлык башкорт татар башкорт старшиналары безнең эшебезне үзәргә мөмкин ди. Һәм дә шулай булып чыга. Чөнки башкортлар Урыс байларын гына суйып калмыйлар, мишәр старшиналарны талый башлыйлар. Мишәрләр бай тора бит инде мен. Шуны мишәр старшиналары әйтә, туктагыз әле, нишәр без сезнең восстаниегызга кушылыйк диләр. Әнә башкортлар килделәр дә безне суйып чыктылар диләр. Без мошы урыс армиясе белән бергә булабыз. Менә нәкъ бүгенге көн инде. Безнең җитәкчеләр шулай шулай дип әйтерләр иде. Әнә сезнең милләтчеләрегез безне яман ди, нидә? Ник без әле сезнең белән, безнең урыс безгә бер сүз әйтми, без урысча Путин белән булабыз, Есен белән булабыз. Параллель уздырып отырабыз. Бөтенесе шулай. Шулай дип Мишәр старшиналарының бер өлеше урыс гаскәр ягына чыга, башкортлар казак ягына китәләр, ташлап Батырша хәзрәтне бердән бер кала гайна татарлары. Алар белән ул күтәрелеп карый, әмма ләкин гайнадан киләләр дә шушы сатлык старшиналар ультиматум куялар Батырша хәзрәт тупасына. Есен авылдан китәсең диләр, я бит авылың белән уттыртып юкка чыгарабыз. Авылың Бетерәбез авылыңа. Батырша хәзер хәйр нишләргә тиеш? Восстание җүнләп башланмаган, анда күтәреләләр, монда күтәреләләр, ул әйтә җәмәгать ди. Сезнең белән мин киңәшәм ди. Әгәр сез шулай дип әйтәсез икән ди, мин вакытлыча урманга китеп торам гаиләм белән авылга уттыртмасыннар өчен ди. Татарлар килгән бит уттыртабыз дип урыслар түгел. Татарлар килгән. Һәм ул үзенең гаиләсен алып, арбага утыртып, 1 сентябрь көнне 55 елның урманга кирип китә. Драгунлар, солдатлар, неметеге 50 мінгі қаскар бар бейтәлі, мұны қатты орман бейтенді бұл. Қатынын дейті бұл, бұлай болмай дей, мен сені дей жіберем әтелерің яғына дей. Қатынын біле орманда бейтін соғышып беріп болмай, арба, үш бала, емшет баласы бірсі. Қысқасы, бұларыны жіберем оталары, қатынның атасы яғына, қазіргі мүслім ауылы тересінде Челябинскте, анысы Орал тауларын шығарға керек, сіз қарабыз Балташ районы қайда Орал таулары, анысы 200-300 шақырым барға керек әйе. Бұл қатынны қайынынысы біле Мұстафа білен шығарып жібер, әмбе ләкен оларыны орманнан шығуға тұтып алалар. Қысқасы, қатынны тұтып алалар, қазір қатын линиясын алып барам, сұлқа берен үш баласы білен, әлі әрсе тұтқан көбегінде құлларына бұғалар тұтып алып кетелер барса Уфаға, ана Ырымбурға, ана Мәскеуге, ол мүстің қатынына шоқындыралар. Юлда барғанда Тазиттин деген малай қатып өле, 1756 елына ұзаталар бұларына Мәскеуге. Ике қызын шоқындыралар, өзін шоқындыралар, қысқасы бұларының ізләрі шол Дивиси монастырда юққа шыға. Минем әсәрімді алайын түгіл, әсәрімді мен тегі ері білән шырақтырға атпарадыр, сенке башқа бір ғалимдер де, қатыны оша ерін христиан дейін әкірттіргі тұрышқандар Батырша хәзіретін деген версиялар бар, мен әсәріме шуай деп кеттім. Шуай деп, қатын менесі бітті хәзір. Алдылар, шоқындырдылар, бітірділер, йоқ еттілер. Қазір Батырша хәзірет, Батырша хәзіретін бір ел тұталмайлар. Әлі ол бар-бір халықтың жиып, соғышып, қашып, өзі біздің яққа келіп шыға, шушы қазіргі Татарстан территориясына келіп шыққан деген версиялар бар. Ол халықтың көтеріге тұршып, ері бір ел бойы, бір ел бойы. Әмбе ләкен көре, халық қозғалмай, халық қорқытылған, мәшетлер яндырылған, бір мәшет тұрқ бір ауылда, халық бей ауыр халді, бұл яңада өзлерінің туған яқларына қайтырған ниет етеді. Туған яқларына қайтып келгенде, Әзекей деген ауылда мұны әпәттікі шушы старшиналар тұтып берелер. Чөнки моның башында 1000 тәңкә акча билгеләнгән була. 1000 тәңкә ул вакытта бик зур акча. 1000 тәңкә менә кем тотып бирә 1000 тәңкә акча. Менә Сөләйман Диваев белән Яныш старшина, ике старшина ике авылның моны тотып бирәләр. Батырша хәзрәтне бу була 1756 елның 8 августында. Батырша хәзрәтне башта алып китәләр Уфага, аны алып китәләр Ырымбурга. Ырымбурда бик кабахат губернатор була. Ул вакытта Неплюев дигән, Неплюев инде шушы хәтле кабахат шалып бара Батырша хәзрәткә каршы. Хәтта Ибрахим Ахун исеменнән Батырша хәзрәткә каршы хат яздыра. Аны тыңламагыз, аңа буйсынмагыз дип. Күрәсезме алар ничек мәкерле булган җәмәгатьләр? Кыскасы, бүтән татар дөньясын Батырша хәзрәткә каршы күтәрергә әйтәләр. Урыс генераллар, урыс туплары бүтән исе берләшә. Батырша хәзрәтне әйткәнемчә, Ырымбурдан җибәрәләр. Мәскәуге барған уақытта әлі ол бақырым қаша. Мұрым тересінде жүк іштер білін түйе-түйе өзіндегі бұғауларын үзіп, мұрым тересінде қашып қарай. Әмелекі мұны тұталар, бет паты қиынайлар, күз күні болады, октябр айында Владимир түрмесінде өлерлік болып ата ол. Әйтілген бұла исен сау кетіріп жеткерігі әдеп, чүнкі әнна бітәлі сұрау оларға керек. Мәскәуге мұны исен сау кетіріп жеткерілер, бет паты ауыр халде болады. Бойды мен де патшабек әлігіне сөйлемдей. Мен бізді шоқындыралар дей, бізді бітірігі әйтәлер дей. Мен өз сөзімін дей, патшабек әлігіне сөйлемдей. Бір кіші білен башта сөйләшмей. Ана мұны үгітлей үгітлей. Әйдәгімне патшабек әнә шындай әмір келді. Хат етіп яз. Сұрау алған ете бізді, сен язып бар дей. Мұны мәжбүр әйтәлер 1756 жылының 4 ноябрінен 21 ноябріне хәтлі шығарыз нәмәсін яза. Мына бұл екінші документ. Бик зор документ ол, аңа битлерінен итіп кіне дейрелер, мені бізген чек сұқтарда берділер, номер қойып кіне, штаптар басып кіне, шулай деп ол, 20 күннен артық шушы барыз нәмәсін жаза, онда бүтінісіне айте. Чек татарларын шоқындыралар, нечек мүйгетерге тұршалар, нечек мәшітлеріне яндыралар, сіз бет бізіні басып алдығыз, сіз бет бізге парата болай боларға тиіш төгілейдіңіз, чүнкі әсер етілген халықларында әзірі құқықлары бар, сіз бізгіне бірнеңдей біздің хисаптар білен хисаптасып тұрмайсыз, біз ішлейміз, біз бары бір табамыз, біз бары бір тегі бойылға ерден бітемін, біз жазған кебегіне, мәне біздің шегетек базамыз, олдар тұлай еттек базған. Қысқасы мұны патшабекке білен шұрақтырмайлар, шушынан шушы қарыз немесін тұталар да мұны ұзаталар Петербургта. Петербургта мұна ұжы қараш шығаралар, дейді абырайында, Петербургта. Қараш шығаралар, значит, қамшы білен ярдыралар 40-50 тапқыр. Ол уақытта бір 10 тапқыр соққаш кіші өле. Бұ өлмей, бұ таза бәдәніне нық кіші бұла. 40-50 тапқыр қамшы білен ярдыралар, маңғайына вұр деп тамға салалар, қызған темір білен, менің рәсімлерінде көрдім, ол денің қызған ұтлы темірінен құрайды, вұр деп қарап деген сөз, бұрынның мұнақшы нелерін яқырақларын үзіп алалар, һәм бір ғалимнәр әйтә телен кискәннәр ди, кайбер ғалимнәр кисмәгәннәр ди. Мин кискәннәр ди барам, ни өчен? Чөнки Елизавета Петровна вакытында ярты Россия телсез булган дигән сүзләр бар. Ярты Россиян, хәтта урысларның да үзенә ошамаган урысларны да кулга алган да телләрен кистергән. Әйт, ул ярты Россия телсез булган вакытта төрмәдә утырганда бигрәк тә инде алар белән бер кем кисәләшеп тормаган. Башка авызларны ашасмасын дигәндә дә телләрен кисеп алганнар. Кыскасы, моны шулай хөкем иткәннәр, ә хөкем иткәнче әле моны пот белән шыраштырганнар. Шу телләрен борыннарын кискән мұны қысып қарағанлар шоқынырға қысып қарағанлар. Әйткенде, мен қатының шоқынды, ол айтқан қатының білен шыраштырығысын ұтапыр деген. Ол айтқанлар, қатының қазір христиан дейінде, біздің дейін бойынша сіз шырашырға тиіш түбі, сіз екеніз екі дейінде, мені христиан дейін қабыл етсең, бүтін юллар сен ашылашақ. Үй береміз, шәһәрлік болмаса да имени береміз, утар береміз. Балаларың білен шырашырсың. Әмі ләкін бір шарт білен. Сен ұз халқының халқыңы шушы христиан дейінде үндерге тиіш боласың. Ұқтырға жібәрәбіз италияларға. Ну, қайтқанна сен халқыңы христиан дейінде шақырға тиіш боласың. Ол баштарда. Йоқ дей. Йоқ дей. Мен милләтімді мұнды құлыққа ұсар етерге тілемін дей. Хәмін жәхәннемді яндырға тілемін дей. Баштарда, анасы мұрап, бітін әйткенімше, бұрынларын, тілләрін, кесіп, ярып, қинап, шпесіл бөріп тұрмасына итіп таштылар, мәңгілікке дейм, мәңгілікке итіп таштылар, шыр қышқын дейді әбіріне, сақтарға сақшылар қоялар. Ол қытышқы шартларда мен ұтырманың нелерін бітінісін еттім, үйрендім, қытышқы шартларда іте, анда ұт та йоқ, анда су да йоқ дегенде, шылбырлар білен бейлеп қойылған аяқ қолылар еме, анда әнші кеш, анда кішу ұзақ тұра алмай, анда өлгенде әм өлтіргі үшін солдатлар өздері де тұрышқанлар. Мен өлем бұл солдатлар аңын үстіне өздері ташыланғанлар деп, чүнкі аяқ қолылары бағауланған кіші тек тұрағандағына балта білен бұрт кішіні бәрі бұтыра алмай. Видимо, теге оларының аңын тезірі бітіресілері кеген, бұлар көзім еткен, шушында енді ол Аллах тағылан ердерін білен шол бұғауларын үзіп тағын, бұғауларын үзіп, шушыларын өздерін өтіріп, шығып, қашу юлына аяқ басқан болған. Бала қайым деп айтты, менде мына шушым дей кіші. Шушылай тұрып, шушы соғыстан соң ол енді шәһит деп айтқанда, чөнки мындай дин үшін, мындай милләт үшін өлген кішіні, вафат болған кішіні өлген деп айтқан тіліміз бармай. Шулай деп, оның мүрәжағаты да тарихта тіркеліп қалған. Оның ғарыз нәмәсінде бүгінгі күнде ғалимдар үйрене, оның өлімі де бірден бір деп тіркеліп қалған. Көресіз, ол сол хәтлі башлы ақыллы кісі болған, ол бүтінісін тарихта тіркеліп қазырлық, фиксировать итерлік еттіріп, шушындай уақиғалар ұйыштыралған. Аның қашқандарына хәтлі тіркеліп қалған. Аның қайда жатқандарына хәтлі тіркеліп қалған. Ол шайтып өз тарихын өзі жазған кіші. Совет Россия тарихшылары Батыршаға бек ықтибар етмәділәр жәмәғәттәр. Салауат Юлаевтың совет нелері көтерді. Батыршаны фитнәші деп қарадылар. Бұндар патшаға қаршы шыққан, дин ішін деп барадылар, дин ішін. Совет чырында батыршаға қарай башладылар орыс қалимнәрі. Сенфі күзіліктен, классовый бар ба. Имеш башқыр, татар, орыс крестьянларын бірге жиып патшаға қаршы шыққан. Бұ да бегі көтерістігіл. Тігілерні кі да бегі көтерістігіл, бұларны кі да бегі көтерістігіл. Хәзер менә татар галимнәре шушында фикергә килделәр. Ул Аллаһ ризалыгы өчен татар халкын дәүләтле булу өчен шушында җихатка чыккан кеше. Ул ачыктан ачык әйткән мөрәҗәгатендә: "Безнең халык яңадан үзен дәүләтен торгызырга тиеш диде Уралда" дигән. Ягъни ул динебез өчен, милләтебез өчен, татар халкы яшәсен өчен, үзенең дәүләте белән яшәсен өчен шушында җихатка халыкны күтәргән, мин дә әйтерем хәтта бердән бер мулла дип.
Батыршаның татарларны шукындыруга каршы көрәше һәм язмышы турында сөйләүне иртәгә дәвам итәрбез. Иртәгә татар һәм башкорт галимнәренең батырша турындагы хезмәтләре, ул оештырган баш күтәрүгә булган карашлары турында тыңлагыз. Тулырак мәгълүмат безнең интернет сәхифәбездә бар, адресыбыз azatlik.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттәге адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул сукырмаш булды. Сау булыгыз.